dreymdi þið nokkuð fyrir svona já, stóra atburðum eins og slysum eða slíku?
Nei, ekki það. Ekki það. Nei, nei. Og mér dreymdi einu sinni kunningja minn að ég sá hann hrapa og það var svona, mér fannst það í fjallshlíð eða einhverju svoleiðis og mér fannst þetta alveg yfirdrifið og hann dó bara rétt og eftir sóttarsang Þetta það eina sem ég mann sem að var fyrir svona dauðsfalli snögguð.